Слушате емисију у средишту пажње.
Ово емисија у
средишту
пажње. Ово емисија у средишту пажње.
У средишту пажње.
Dobar dan, kao što ste čuli i u našim vestima, broj novo zaraženih virusom korona u zemlji raste. Vanredno stanje nema alternativu jer je zdravstveni sistem na ivici pucanja, upozorava dr. Kon. Predsjednik Vučić kaže da ne misli da je Srbija blizu vanrednog stanja, ali da su lekari u pravu i da svi moraju da budu mnogo disciplinovaniji. Srbija je donirala Bosni i Hercegovini 5000 doza AstraZenecine vakcine. To je više od vakcina, to je pitanje poverenja jednih u druge, poručio je predsjednik Srbije na Sarajevskom aerodromu. U središtu pažnje danas i o inovativnom potencijalu mlađih generacija. Kako podstaći srednjoškolce i studente da smisle nešto novo i originalno? Zašto je inovativno razmišljanje važno i za pojedinca i za društvo? Koliko imamo neiskorišćenih potencijala? Gosti emisije su dr. Marija Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije i profesor Dragan Povrenović sa Tehnološko-metalurškog fakulteta i koordinator takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Prema posljednjim podacima, koronavirus je potvrđen kod 4157 građana Srbije, a testirano je 16743. Od posljedica zaraze preminulo je još 16 osoba. Na respiratorima je 168 pacijenata. Zbog sve lošije epidemijske situacije u Srbiji, medicinski deo kriznog štaba traži da se uvede vanredno stanje i policijski čas. Član kriznog štaba i epidemiolog Predrag Kon objasnio je za RTS da je predloženo zatvaranje svih objekata, osim apoteka, prehrambenih radnji i pumpi za točenje goriva. Vanredno stanje nema alternativu jer je zdravstveni sistem na ivici pucanja, naveo je dr. Kon. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je kako ne misli da je Srbija blizu vanrednog stanja, ali je istakao da su lekari u pravu i da svi moraju da budu mnogo disciplinovaniji. Protiv odluke o vanrednom stanju su i gradske vlasti Beograda, a konačnu reč će imati vlada Srbije, Milenko Marković.
U iščekivanju eventualne odluke o uvođenju policijskog časa, epidemiolog Predrag Kon je ponovio da medicinski deo kriznog štaba zahteva da takva mera traje 7 dana. Prema njegovim rečima, zatvaranje samo tokom vikenda dovodi do gužvi, što je kontraproduktivno.
Sve mere koje su do sada bile sa zabranom i skraćivanjem radnog vremena dovele su do ilegalnih okupljanja. Nama je ugrožena vakcinacija na ovaj način. Isti ti ljudi koji su bili u crvenoj zoni sada rade na vakcinaciju. Iscrpljenost je izvan svih granica. Ne može to više da se toleriš. Ono što tražimo na kraju ispadne da to podrazumeva vanredno stanje i policijski čas.
Direktor Univerzitetskog kliničkog centra u Kragujevcu, dr. Predrag Sazdanović, potvrđuje da je zdravstveni sistem preopterećen, naročito odeljenja intenzivnih nega.
Oko 50 pacijenata je zapravo na intenzivnim negama, da li je to respirator, high flow ili nije, sasvim svejedno. Ali u svakom slučaju ogromno opterećenje za naš sistem i ono što je jako bitno da smo mi akcijom u decembru omogućili svima odgovarajuće uslove. Ali kažem još jedan put, veliko opterećenje na intenzivnim negama, naši intenzivisti i uopšte cijel COVID sistem je prenapregnut već godinu dana, ljudi su umorni, pojavljuju se razni oblici problema koje su vezani za ovo, ali sve ih uspješno rešavamo.
Grad Beograd ne želi policijski čas. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić u izjavi za Prvu srpsku televiziju kaže da će uvek glasati protiv bilo kakvih novih restrikcija.
Razlog za to je, se nalazi u tome da takve mere nisu predlagane ni u novembru kada smo imali duplo više ili preko skoro 8000 zaraženih. Stav Beograda i moj lično je vrlo jasan. To je poštovanje postojećih mera bez novih restrikcija i vakcinacija i revakcinacija. Ja sam ponosan i to mogu zaista sa ponosom da kažem da juče vakcinisano preko 20% sa jučerašnjim danom, preko 20% punoletnih građanki i građana Beograda, revakcinisano je skoro 11%. Nastavimo li ovim tempom, mi ćemo veoma brzo doći do onog broja ljudi koji će imati imunitet zajedno sa onima koji su preležali koronu, koji će omogućiti da živimo normalno.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je danas u Sarajevu nagovestio da ipak neće biti vanrednog stanja.
Ne mislim da smo blizu vanrednog stanja. Zamolit ću vladu, Anu i ministra financija, sa ministrom zdravlja sam razgovarao, da izradimo još jednu COVID bolnicu na teritoriji Severne Srbije, dakle u okolini Novog Sada. Mi testiramo mnogo, zato mislim da imamo nižu stopu smrtnosti nego druge zemlje u regionu i hospitalizujemo ogroman broj ljudi. Nešto nam sporije raste nego u novembru i decembru i to je samo zahvaljujući vakcinaciji. Danas ili sutra ćemo imati milion onih koji su ukupno vakcinisani. Svi se ponašamo neodgovorno, ali i ljudi su siti. Ljudi traže rešenje, ljudi hoće da rade, ljudi moraju da rade.
Pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Goran Stamenković je rekao da je pojačana kontrola primene protiv epidemijskih mera. On je pozvao sve, i građane i pravna lica, da pokažu ličnu odgovornost.
Najčešće jesu restorani bili ti koji su kršili protivepidemijske mere, koji nisu poštovali mere lične zaštite propisane zakonom i tu jeste izrečeno nekih 80% ukupnog broja prekršenih naloga i preko 11 miliona dinara čak u tim objektima. Međutim, bilo je nepoštovanje i u megamarketima. Javni prevoz je posebna priča, tu postoji, da kažem, na neki način uređen jedan deo.
Stamenković je ocenio da je došlo do opšteg popuštanja discipline, naročito kod mladih. Time se, kaže, anuliraju dobri rezultati koji su postignuti u borbi protiv epidemije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je u Sarajevu 5000 od 10000 doza vakcine AstraZeneca, koliko je ukupno obezbeđeno za Federaciju Bosne i Hercegovine. Sa članovima predsjedništva Vučić je na Sarajevskom aerodromu imao jednočasovni sastanak posle kojeg je poslata zajednička diplomatska poruka da su odnosi Bosne i Hercegovine i Srbije dobri, ali da ima još dosta otvorenih pitanja. Rešavat ćemo ih dijalogom i novim pomakom u odnosima, istakli su lideri i sledeći susret najavili za april ili maj, kada će u Beogradu biti održan prvi ekonomski samit dve zemlje. Marina Bajić.
Od 10.000 doza može da se vakciniše isto toliko ljudi, jer revakcinacija kod AstraZeneca ide tek posle 12 nedelja, poručio je građanima Bosne i Hercegovine predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ističe da su ovo vakcine za federaciju, koja će, kako kaže, od Srbije moći da traži bilo koje cepivo koje budu hteli građani.
Kada smo svi očekivali pomoć od mnogo moćnijih nego što su Srbija ili Bosna i Hercegovina, mi se oslanjamo jedni na druge. Zato što mi u Srbiji ne možemo da budemo srećni ako ljudi u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli ili Bijeljini nisu srećni. I mi to dobro razumemo, ako ništa danas dobro razumemo. I nadam se da će to da razumeju ljudi i u Sarajevu, i u Banja Luci, i u Tuzli, i u Bijeljini ili bilo kojem drugom mestu Bosne i Hercegovine.
Bosanski lideri zahvalni na donaciji, ali i svesni brojnih pitanja u vezi sa njom. Član predsjedništva Željko Komšić kaže da će komentari sigurno biti podeljeni.
Ja znam da će to izazvati različite komentare, zajedljive, neki će čestitati, neki će zahvaljivati, kako god to da bude, ali bih zamolio ljude da razmisli samo o jednom. Ako samo jedna od ovih vakcina spasi jedan život nekome u Bosni i Hercegovini, sve vrijedi. Onda sve vrijedi. Nadamo se da će ovaj susret, a vakcine su povod, značiti neki novi pomak u odnosima Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.
A pre priče o budućim planovima, novinare je zanimalo da li je današnja donacija Srbije, iako nužna, zapravo poraz političara u federaciji. Predsedavajući predsedništva Milorad Dodik odgovara da nisu zakazali političari, već Kovaks program.
U ovom trenutku imamo neke nove zahtjeve koji dolaze od toga da se naprave dodatni ugovori i aneksi ugovora koji idu zatim da sve negativne posljedice eventualne upotrebe vakcina pada na teret država koje uzme vakcina, da proizvođači nemaju s tim ništa. Dakle, to treba nešto da završi, da li će se završavati, vidjet ćemo. U svakom slučaju, dakle, nije do nas.
A Dodik je kritikovao i izjavu ministarke spoljnih poslova u Savetu ministara BiH Bisere Turković o doniranim vakcinama Srbije i istakao da ne doprinosi širenju dobrih odnosa u regionu. Upitan da komentariše izjavu Turkovićeve, koja je iz reda stranke Bakira Izetbegovića, da su donirane vakcine za siromašne, da su jeftine i da je Bosna i Hercegovina mogla da ih nabavi jer su lako dostupne, Dodik je rekao da je takva izjava nepotrebna u trenutku dok predsjedništvo BiH razgovara o saradnji sa Srbijom.
Ovo ne doprinose naravno ničemu, dakle smatram da je ova izjava potpuno glupa i nepotrebna i da u tom pogledu apsolutno ne ide na fon onoga o čem smo mi razgovarali, a to je da širimo što je moguće dobre odnose i da ih razvijamo.
Nezgodna pitanja i za predsjednika Vučića. Da li je donacija zapravo, kako neki govore, stvar srpske dominacije na Balkanu i kako komentariše to što je član predsjedništva Željko Komšić zakasnio na današnji susret na aerodromu?
Sicam tih šupljih priča. Dakle, kada Evropska unija nešto donira i daje, onda je to solidarnost. A kada vi uradite ono što Evropska unija nije uradila, onda to nije solidarnost i prijateljstvo, onda je to dominacija. Dakle, ne radimo njihov posao, radimo ne posao, već radimo ono što bi normalan komšija, prijatelj i normalan čovjek uradio. Što se tiče primjedbi na vakcinu, kakva dominacija? Kakve namjere imamo u Sarajevu? Što se tiče kašnjenja, nije niko kasnio na sastanak, samo sam ja stigao ranije, tako da sam zaista zahvalan na gostoprimstvu svoj trojici članova predsjedništva.
A vakcina je zapravo bila povod za važan sastanak, objasnjuje novinarima član predsjedništva Šefik Džaferović. Kaže da su lideri razgovarali o rešavanju otvorenih pitanja između dve zemlje i boljoj saradnji.
Dosta je više tenzija, dosta je više jalovih rasprava, ljudi odlaze i iz Bosne i Hercegovine i iz Srbije. Krajnje je dakle vrijeme da konačno krenemo da relaksiramo ukupne odnose. Od odnosa prema prošlosti, državne granice, imovine i tako dalje. Moramo započeti dijalog razgovorom i dogovorom, a gdje dogovora nema, primjenom međunarodnog prava. I Bosna i Hercegovina je za to spremna.
Spremna i Srbija. Snažniji smo kad imamo jedan glas pred Briselom i svetom, poručuje srpski predsjednik.
Moj ovo poziv, moj ovo apel, da mi, balkanski narodi, sami možemo sebi najviše da pomognemo. Da se komšijski udružujemo, da štitimo svoje interese i ni u čemu nismo slabiji od svih drugih. Ni u čemu, niti smo gluplji, niti smo manje vredni, niti bilo što drugo. Zaostajemo tehnološki i dajte da zato radimo zajedno, da ih što brže stignemo tehnološki, da nam ne određuju sudbinu na ovakav način, gdje ćemo uvijek da budemo rođaci sa sela, oni da napreduju, da rade kako im volja, a mi da im se zahvaljujemo za mrvice koje će da nam bace u usta sa prebogate trpeze.
A prvi susret lidera Srbije i Bosne i Hercegovine na inicijativu predsjednika Vučića zakazan je za april ili maj. Vučić je rekao da je danas na sastanku sa članovima predsjedništva zamolio da se napravi veliki samit u Beogradu na svim nivoima administrativne vlasti, privrednika i ekonomista.
Skupština Srbije počela je prolećno zasedanje. Na dnevnom redu prve sednice je predlog zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Srbije, koja će biti usmeren na infrastrukturu u kulturi. Jovana Obrenić.
Kreditni zajam Banke za razvoj Saveta Evrope u iznosu od 20 miliona evra obezbediće modernizaciju infrastrukture u kulturi, obrazložio je u ime predlagača zakona ministar Vanja Udovičić. Sredstva će biti usmerena na renoviranje, obnovu i proširivanje ustanova kulture, među kojima su Narodno pozorište u Beogradu i Nišu, Muzej Jugoslavije, Paviljon Cvijeta Zuzorić, ali i adaptacija stare železničke stanice, objašnjava Udovičić.
Sprovođenjem ovog projekta će između ostalog biti poboljšan pristup zgradama i unapređena njihova energetska efikasnost, a bit će očuvana i njihova arhitektonska i istorijska vrednost. Obnavljanjem funkcionalnosti, povećanjem kapaciteta ustanova kulture i obezbeđivanjem zadovoljavajućih tehničkih i bezbedonosnih uslova za kulturne događaje doprineće se razvoju kulturnih inicijativa, privrednoj aktivnosti, zapošljavanju i domaćem, regionalnom i inostranom turizmu.
Predstavnica Srpske napredne stranke Jelena Žarić-Kovačević pohvalila je vladu Srbije koja je, kako kaže, prepoznala značaj kulture i njen potencijal za razvoj naše zemlje.
Ovaj projekat će doprineti razvoju kulturnih inicijativa, ali će doprineti i razvoju privrednih aktivnosti, zapošljavanju i turizmu.
Predlog zakona podržat će i poslanici Stranke pravde i pomirenja, ističe lider te partije Muamer Zukorlić.
I ovo me raduje da ćemo imati ozbiljne investicije, da ćemo ovim zakonom omogućiti te investicije, da ćemo uložiti ozbiljna sredstva u objekte koji će omogućiti, dakle, kvalitetnije bavljanje kulturom.
Nandor Kiš iz Saveza vojvođanskih Mađara podržava obnavljanje kulturnih institucija u glavnom gradu, ali iskreće pažnju da je slično ulaganje neophodno i širom Vojvodine.
Kao i u Beogradu, u kulturnim institucijama u autonomnoj pokrajini Vojvodini, takođe imamo kvalifikovanu radnu snagu, dobro upravljanje, a neke od njih se svakodnevno bore za bolje uslove za rad, kako bi što sveobuhvatnije uradile posao.
Demetropolizaciju zagovara i samostalni poslanik Vladan Glišić.
Nama je potrebno da ulažemo u manje opštine i manje gradove i u kulturi, ali i u svim drugim oblastima. I naravno, ako hoćemo Srbiju da sačuvamo i da sprečimo ovo pražnjenje Srbije, mi ne treba samo to da radimo u oblasti kulture, jer koliko god da vi ulažete u kulturu, ako privreda i drugi društveni i politički elementi našeg društvenog razvoja ne podržavaju manje opštine, onda ni kultura neće biti dovoljna.
Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije podržava predlog zakona o zajmu sredstava za revitalizaciju infrastrukture u oblasti kulture, ističe Đorđe Milićević.
Ako nema investicija koje mogu da očuvaju kulturno nasleđe, a to su muzeji i galerije, ako nema institucija savremenog stvaralaštva, a to su pozorišta i kulturni centri, onda o kulturnom razvoju jednog društva ne može, nažalost, biti ni govora.
Suprotno negativnoj konotaciji pojma zajam, poslanica Socijaldemokratske partije Srbije Nataša Mihajlović-Vacić ističe da je ovaj zajam za dobrobit države i građana Srbije.
Razvojna banka Saveta Evrope je upravo banka društvenog razvoja i ima specifičan mandat. Promoviše socijalnu koheziju u državama i između njih. Kao što sam već rekla, prati agendu Saveta Evrope, pomaže državama u razvoju socijalne infrastrukture. To su primera radi i izgradnja bolnica i škola, vrtića, uvođenje energetske efikasnosti itd.
Na početku sednice predsednik parlamenta Ivica Dačić odbio je predlog poslanika Jedinstvene Srbije Vojislava Vujića da se prekinu skupštinske sednice i zbog epidemioloških mera održavaju na drugačiji način, ocenivši takvu sugestiju kao populističku. Vujić je rekao da se prethodnih dana apeluje na smanjenje broja kontakata zbog epidemije COVID-19, te da bi možda poslanici kojih ima 250 trebalo da budu primer. Dačić je decidno odbio predlog uz objašnjenje da je Narodna skupština vrhovno zakonodavno i predstavničko telo u zemlji, a poslanici izabrani od naroda da rade u njihovom interesu.
Je 17 časova 24 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda, emisija U središtu pažnje. Na redu je reklamni blok i muzika, a zatim razgovaramo o inovativnom potencijalu mlađih generacija.
Radio Beograd, prvi program U središtu pažnje.
Versalire due gradini in più,
17:30, ovo je emisija U središtu pažnje, a U središtu pažnje danas razgovaramo o inovativnom potencijalu mlađih generacija. Kako podstaći srednjoškolce i studente da smisle nešto novo i originalno? Zašto je inovativno razmišljanje važno i za pojedinca i za društvo? Gosti emisije su dr. Marija Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobro večer.
Profesor Dragan Povrenović sa Tehnološko-metalurškog fakulteta, koordinator takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Dobro večer.
Dobro večer.
Mariju Gnjatović znamo kao stručnjaka za testove protiv korone i za vakcine, manje je možda poznato da je Marija pre dva ciklusa bila pobednik takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, i to sa inovacijom koja je posle upotrebljena za pravljenje PCR testova. Pričat ćemo o tome u današnjoj emisiji, ali prvo moram da vas pitam, ovi brojevi novo zaraženih stvarno ne deluju dobro i stvarno zabrinjavaju. Šta se to dešava?
Pa dešava se, pretpostavljamo, opuštenje kod većine ljudi, zato što je imunizacija jako dobro krenula. Veliki broj ljudi je vakcinisan prvom dozom, mislim da smo čak oko 500.000 ljudi vakcinisali sa obe doze, i to je nekako naturalo ljude da se malo opuste i da malo manje misle o svim epidemiološkim merama preporučenim, tako da smatram da je zapravo došlo do opuštanja. Takođe, u ovom slučaju interesantno je zapravo da se imunizacija radi u isto vreme kada je virus i tekako u populaciji prisutan. Kada primimo jednu dozu vakcine, mi na kratko naš organizam izložimo tom nekom patogenu, ili zavisi koji je tip vakcine za koronu, ali u svakom slučaju oslabi na kratko imunitet, i onda smo još podložni da virus dobijemo. Ukoliko ne vodimo računa sa tako oslabljenim imunitetom, a u okruženju je svakako virus prisutan, jako lako može da se desi da se zaraze i vakcinisani i da prenesu i nevakcinisanim osobama. Tako da ja sam očekivala da će se ovo dešavati.
Mm-hmm. Imajući u vidu upravo to da će ljudi da se
opuste. Da prosto imunitet se stvara nekih 40 dana do 45 dana nakon primanja prve doze. Znači, to je dugačak jedan proces, a opet paralelno sa prisustvom virusa u populaciji. Kada radimo vakcinaciju, recimo protiv sezonskog gripa, vakcinacija kreće mnogo ranije od trenutka kada se očekuje da grip te sezone počne. Upravo da bi se ostavilo vreme da svako ko primi vakcinu dobro odgovori na vakcinu i da očekuje da kad krene grip da ta vakcina štiti.
I još jednom apel, posle prve doze niko nije bezbedan.
I posle prve i posle druge doze je jako važno da se poštuju i dalje sve epidemiološke mere. Stvorena antitela će štititi osobu koja je primila vakcinu, ali i dalje ne postoje dokazi da takva osoba ne može da bude kratkoročno nosilac virusa, odnosno rezervoar virus, i može da prenese dalje na osobe koje nisu stigle do vakcinacije još uvek.
Dragan Povrenović, koordinator takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Kako takmičenje opstaje u doba korone? Čitave prošle godine imali smo koronu, pa ipak je uspešno privedeno kraju i taj prošlogodišnji ciklus. Kako je ove godine?
Mi opstajemo evo 17. godinu za redom, i naravno da je i nas iznenadila korona prošle godine, ali smo uspeli upravo zahvaljujući tome što imamo dobro organizovan sistem organizacije takmičenja da i tu poteškoću prevaziđemo i da takmičenje održimo prošle godine u zaista teškim uslovima. Ove godine smo, dakle, mi već potpuno spremni na to šta nas čeka, i zaista nas takođe nikako ne može radovati ovo što se u ovom trenutku dešava, ali ponovo se vraćamo na naše stare i odnose i relacije, gde govorimo o tome da bi morali da svi zajedno zaista i radimo i postupamo i da svi zajedno prenosimo određene informacije. Ja mislim da ovde je veliki problem u tome što nisu svi dobili prave informacije šta je to što nas očekuje nakon vakcinacije, da bi zaista se onda svi ponašali shodno tome što nas očekuje i što bi trebalo da uradimo. Dakle, takmičenje i ove godine se naravno organizuje i u sve tri kategorije ono već kreće, prijavljivanje je u toku. I mi upravo i ovom današnjom emisijom hoćemo malo da podstaknemo ljude zapravo da se okupimo. Svih ovih godina potenciramo to da bi trebalo da se okupimo, da pogledamo oko sebe šta imamo, kojim potencijalima raspolažemo i da onda u tom okupljanju i tom prenosu zapravo i prenesemo i te najbitnije informacije. Kako da budemo kvalitetniji, kako da budemo inovativniji, a onda upravo ovo što je koleginica Marija govorila, kako i da se svi zajedno onda i zaštitimo od onoga što nije dobro. Dakle, takmičenje će kao jedan od onih vidova gde se inovativnost može iskazati, održava se dakle i ove godine. Mi ovom prilikom dakle ćemo govoriti više o mladim ljudima i pretpostavljajući da možda mladi ljudi u ovom trenutku, pogotovo u srednjoškolci o kojima želimo takođe da pričamo, nisu u prilici, neki su i na časovima, pohađaju nastavu, da slušaju ovo, ja bih apelovao na sve one koji ovo sada budu slušali da zapravo nekim svojim srednjoškolcima, nekim svojim studentima prenesu te informacije da bi to do njih došlo, jer je to i najvažnije u ovom trenutku.
E pa to je jedno od pitanja koje ćemo postaviti, dakle šta škole i obrazovni sistemi mogu da urade da bi se postiglo sve ovo o čemu pričamo. Uključujem još dve sagovornice u ovu emisiju. Danka Mirilović je profesorka u elektrotehničkoj školi Nikola Tesla u Pančevu. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, hvala puno što ste me pozvali.
Katarina Rančić je učenica ove škole. Katarina, i tebi velika dobrodošlica.
Dobro večer, hvala na pozivu.
Profesorka Mirilović, koje je vaše mišljenje i iskustvo sa takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju? Kako se vaša škola uključila i vi lično?
Pa mogu da vam kažem da ja zaista imam sve reči pohvale. Jedna savršeno dobra organizacija. Iako je prošle godine, kao što je rekao profesor Povrenović, bilo jako teško sve to izvesti zbog ove situacije sa koronom. Međutim, znači oni su to zaista odradili fantastično. Učenici su prošli kroz dve obuke, tokom više meseci radili su na kreiranju tog svog marketing modela, tehničkim poslovnim aspektima svoje intencije, usavršili svoje veštine dobrog, uspešnog prezentovanja i ja mogu samo reći da je zaista jedno divno, sjajno iskustvo koje će svakako pomoći učenicima u njihovom daljem izboru budućih zanimanja kao njihovom daljem radu.
Katarina Rančić, učenica. Katarina, kako si se ti našla u svemu ovome?
Pa, jesmo je bila malo teža zbog ove situacije, novonastale situacije, ali mi kao grupa smo već smo se znali pre takmičenja i već smo nekako bili uigrani, što komunikacija nam je bila dobra i to nam je bilo nekako olakšanje u svemu tome.
A šta ste smislili?
Naša ideja je bila aplikacija Ne zaboravi me, to je aplikacija koja omogućava da napravimo virtualni muzej poznatih ličnosti, da napravimo virtualni muzej našeg nekog pretka, da prosto ne zaboravimo osobu koja nam je bila draga, koja više nije sa nama. Također ima aplikacija još dosta mogućnosti koje prate sam virtualni muzej, uređenje tog muzeja, putanje do muzeja, također rezervacija sahrane može da se obavi i reklama, neke kao firme koja bi pomogla u samoj organizaciji. Mm-hmm. Što znači da mi sad olakšavamo život ljudima, jer je sada sve mnogo brži tempo života i ljudi mnogo manje vremena posvećuju nekom koji nije tu, a možda bi želeli. I prosto
sjajno, da im pomogu. Sjajno, sjajno zvuči. Katarina, ostani na vezi. Profesorka Mirilović, po vašem mišljenju, šta škole mogu da učine još, da motivišu učenike upravo da razmišljaju na ovaj način kako smo sada čuli?
Pa znate šta, naš zadatak kao profesora trenutno jeste jako da održimo tu njihovu borbenost, da ispratimo taj njihov duh, da ne posustanu i da ih motivišemo. Jer zajednički naš rad
tako sa decom, kako se zove, će dovesti do njihovog velikog napretka. I mislim da je to ključ, da na nama kao nastavnicima budemo ti glavni pokretači. Jer u njima stvarno leže mali inovatori, oni su prepuni ideja i potrebna im je podrška.
Još da čujemo,
smo to mi.
Tako je. Katarina, da čujemo još šta kaže tvoje okruženje u školi. Koliko se interesuju za sve to čime se ti i tvoji bliži drugari bavite?
Pa oni nas stalno podržavaju tome i puni su interesovanja, stalno nas pitaju kako napredujemo i stalno im je drago zato što smo, da kažem, uspjeli, zato što smo naučili nešto, postigli nešto, nešto novo što prosto niko njih nije uradio, ali niko njih se nije osmijelio. Znači da smo nekako bili motivacija, to je pokazali da i oni mogu da urade nešto slično.
Ja vam želim puno uspeha i nadalje. Na ovom
Hvala
planu
puno.
Gošće emisije u središtu pažnje profesorka Danka Mirilović, učenica Katarina Rančić iz Elektrotehničke škole Nikola Tesla u Pančevu. Vraćamo se u studio. Marija Gnjatović, Dragan Povrenović, gosti emisije. Marija je, kao što smo rekli, u predprošlom ciklusu bila pobednik i to sa inovacijom koja je posle upotrebljena za izradu PCR testova.
Ne, upotrebljena je za izradu ELISA testova. Mi smo pobedili sa ELISA testom za detekciju antitela na trihinelu, to je jedna univerzalna forma testa koja se primenjuje za detekciju antitela kod različitih vrsta životinja, što je u epidemiji trihinelom vrlo važno. Kada je nastala ova situacija, dakle mi smo pobedili u decembru 2019. godine, pandemija, prvi slučaj zabeležen kod nas je krajem februara, mislim da smo već tokom marta, kada je počelo vanredno stanje, uspeli da se organizujemo i da prosto vladi Srbije predočimo da mi možemo da napravimo testove, da možemo da napravimo testove koji služe za detekciju antitela. Dakle, nisu u pitanju PCR testove, ali svakako detekcija antitela ima i dijagnostički i prognostički značaj. I sada vidimo koliko je važna detekcija antitela kada su u pitanju, kada je praćenje efekata vakcinacije. Mislim da nam je bilo dovoljno da u martu je započeta nabavka svega što nam je bilo potrebno. Mi smo 1. maja već počeli da pružamo tu uslugu građanima i da radimo detekciju antitela na koronu.
Zaista sjajan primjer kako se nauka i inovacija mogu upotrebiti u interesu, u ovom slučaju, javnog zdravlja i bezbednosti svih nas.
U trenutku kada je cijela ova priča počela, nije bilo testova bilo koje vrste. Bio je deficit i PCR testova i ELISA testova. Mi smo zatražili od nekoliko evropskih proizvođača. Bili smo na listi čekanja. Nismo bili zemlja od prioriteta za isporuku te vrste testova i to je mene na neki način isprovociralo da mi u stvari što pre krenemo u realizaciju onoga što znamo. Naravno, svaki taj naučni i praktični projekat nosi neki rizik i neku malu šansu i da ne uspe, ali nije nas obeshrabrilo, naravno, verovali smo da će to biti sve u redu.
Profesore Povrenoviću, koliko ste vi ponosni kad ovo čujete? Znači, vaši takmičari su oni koji su eto uspeli da budu na prvoj liniji, na braniku borbe protiv
korone.
Dobro,
ovo je ponos malo višestruk. Dakle, na takmičenju ono što je za sve slušalce najvažnije postoji, dakle, postoje pravila koje se striktno poštuju i objektivnost je apsolutno zagarantovana za sve. Ja sam 15 godina morao da čekam da neko sa tehnološkog fakulteta dođe i pobedi u tom finalu, a još kad je to i vaš student, onda je zadovoljstvo bilo veće. A onda se na sve to zapravo naslonio problem korone i mi smo zaista bili ponosni na to što je zapravo stečeno znanje kroz takmičenje, ali ne samo znanje, nego upravo ono na čemu posebno insistiramo, to je dakle samopouzdanje koje se stiče prolaskom kroz čitavo takmičenje i dokazivanjem i samom sebi da smo sposobni da uradimo nešto i da onda sve to što imamo i znanje i samopouzdanje možemo relativno lako da transliramo na drugi problem. I mi zaista smo imali sreću da budemo u kontaktu upravo tokom marta meseca i ona pitanja koja su nama postavljena, to je upravo bilo da li oni to mogu da urade. Mi smo apsolutno na svakom mestu, u svakom drugom govorili da ta ekipa koja je uradila i koja je pobedila je u stanju da napravi ono što je napravila i to je na kraju krajeva i potvrđeno. Čime zapravo još jedan put potvrđujemo da kada se okupimo, kada znamo šta treba da rešimo i koji problem imamo, koristeći domaći potencijale, da možemo do rešenja i doći.
E, ko zna koji mladi ljudi će baš ove godine utabati put za neku svoju ličnu karijeru ili za prolaz ka tržištu sa svojim inovacijama. Ajde samo malo konkretnije da kažemo, rok za prijavljivanje za srednjoškolske i studentske inovacije je 15. mart, vremena ima, ali ne baš mnogo.
Tako je, mi smo dakle započeli ove godine 2. februara, objavili smo u vladi Srbije da je takmičenje otpočelo i mi smo umeđu vremenu svim direktorima srednjih škola i dekanima fakulteta poslali određene dopise sa pozivom i samog ministra, dakle da se direktori srednjih škola angažuju, da motivišu svoje učenike, da zapravo svi oni u svojim školama naprave jedno malo pretakmičenje, jednu malu selekciju i da onda sa onima koji zaista zaslužuju da se nađu i na ovom, da kažem, uslovno nacionalnom takmičenju, pošto je rok za njih 15. mart, moramo poštovati i tok školske godine. Dakle, to nije ni dug rok, nije ni kratak rok, oni zaista imaju dovoljno vremena, jer se i kod studenata i kod srednjoškolaca radi o inovativnim idejama. Dakle, to je nešto što bi u nekoj perspektivi moglo da ima svoje mesto i na tržištu, što može predstavljati jednu dobru motivaciju da mladi ljudi kada završe svoje škole se posvete i označajnije rešavanju i dorađivanju.
Dobro, da pojasnimo, problema. Znači od njih se ne traži kompletan proizvod, odnosno inovacija, nego samo početna ideja.
Tako je. Dakle, inovativna ideja koja bi u nekoj perspektivi mogla da ima mesto na tržištu, ali upravo tu perspektivu onih sa nama kroz čitav taj period obuka zapravo i nauče kako da otkriju tu sopstvenu perspektivu, koliko je ona teška, koliko je značajna i da onda kroz taj čitav period takmičenja na kraju kada dođu budu potpuno spremni da zakorače u ono novo, a to je dakle i ostvarenje te svoje ideje do kraja.
Jedna od škola koja se uključila u projekat i takmičenje je Srednja medicinska škola dr. Aleksa Simić u Prokuplju. Dobroveče, kažem profesorki Dragani Nikolić. Da li se čujemo?
Dobroveče, želim svim slušalcima Radio Beograda i naravno gostima u studiju. Samo jedna mala ispravka, ja se izvinjavam, dr. Aleksa Savić u Prokuplju, medicinska škola.
Eto, i to smo popravili, a tu je sa nama i Sara Stojanović, učenica škole. Sara, da li se čujem?
Dobroveče, tu sam.
Profesorka Nikolić, kako se vaša škola uključila u sve ovo?
Pa naša škola je učestvovala u 2 ciklusa takmičenja i mogu da kažem da je takmičenje veoma zanimljivo i predstavlja jedan veliki izazov kako za same učenike, tako i za nas mentore. Znači, mi smo učestvovali i 2018. i 2019. godine gde smo ušli u to finalno takmičenje i osvojili nagradu, jednu od nagrade. Prošli smo kroz razne obuke koje su bile zaista fantastične i na kojima smo stekli mnoga znanja iz sveta oko ekonomije, s obzirom na to da smo mi ipak medicinska škola, znači dolazimo iz sveta medicine, što je nama bilo zaista nešto strano i nešto nepoznato.
A kako ste, profesorka, čuli za takmičenje? Odakle je došao taj početni impuls da se uključite?
Ja mislim da smo dobili mail u školi. Nešto ne mogu sad konkretno da se setim, ali mislim da smo dobili mail i poziv za takmičenje. S obzirom da smo učestvovali na mnogim takmičenjima, rešili smo da se odazovemo i ovom takmičenju. Međutim, ovo takmičenje je veoma posebno takmičenje u odnosu na neka prethodna takmičenja na kojima smo učestvovali. I ovde svi timovi i svi takmičari imaju mogućnost da se edukuju i da uvežbaju način da što bolje predstave svoju ideju.
Da čujemo od Sare Stojanović, šta je bila, Sara, tvoja ideja?
Pa zapravo to je bila ideja celog našeg tima. Mi smo pre toga imali razne neke ideje, međutim naš krajnji proizvod, tako da kažem, jeste bila pametna narukvica sat koja je omogućavala ciljnoj grupi da meri nivo šećera u krvi. I sad to je možda već poznato u svetu, međutim ova naša narukvica je omogućavala lakši pristup ljudima samim tim što je bila dostupna 24 sata uz nas, jer smo mogli da je nosimo na ruci.
Sjajno zvuči. Saro, da li ćeš nastaviti da učestvuješ na takmičenju? Koji su uopšte tvoji planovi? Šta ćeš da upišeš posle srednje škole?
Pa ja sam zapravo pretprošle godine bila 3. godina srednje škole i ove godine sam brucoškinja na Fakultetu političkih nauka.
Potpuno druga oblast, je li tako?
potpuno druga oblast i sveta medicine i svih tih tehnoloških inovacija sam prešla u ove humanističke nauke. Međutim, ispostavilo se da je sve na kraju povezano i ja sad na fakultetu imam predmet ekonomije, zatim imam još raznih predmeta vezanih za statistiku i ekonomiju koje, gde mi je ovo takmičenje jako značilo, jer ja već sad znam neke osnovne pojmove vezane za, za ekonomiju. Ja sam planirala da sa ljudima koje sam upoznala na fakultetu, pošto zbog ove pandemije nismo još mogli najbolje da se upoznamo uživo, ali ove koje sam upoznala ovako online, da sam njima osnovim novi tim i novu ekipu sa kojim bih mogla da učestvujem i naredne godine. Tako.
Da, da, sad u kategoriji studentskih inovacija, da, odlično. Da. Dakle, Sara ode na fakultet, a nove generacije stižu. Profesorka Nikolić, kako ćete motivisati sada ove nove učenike?
Pa već imamo, malo kasnimo sa prijavom, već imamo jedan novi tim, podmladak, prvi razred, tako da očekujemo do kraja nedelje imamo i dalje inovaciju iz sveta medicine, pa ćemo se oprobati i ove godine u takmičenju.
Hvala vam najlepše što ste učestvovali u našem razgovoru. Profesorka Dragana Nikolić, Sara Stojanović, studentkinja Fakulteta političkih nauka, a nekada učenica medicinske škole, dr. Aleksa Savić iz Prokuplja, dr. Marija Gnjatović, profesor Dragan Povrenović u studiju prvog programa Radio Beograda. Dr. Gnjatović, zašto je sve ovo zapravo važno za jedno društvo, da kažem, u celini?
Zato što strašno motiviše taj transfer tehnologija. Ja mogu da daleko je bilo ovaj srednja škola i fakultet, ali što se tiče tog naučnog rada, jako puno ideje ima, jako puno potencijala.
Da li ste ih imali možda već na tom uzrastu, u vreme srednje škole?
Pa jesam, ja sam uvek imala neke ideje, to svakako, mada moja životna želja jeste bila da se bavim oblašću kojom se trenutno bavim. Moj san se u tom smislu ispunio, ali svakako ja volim nauku, volim primenjenu nauku. Dakle, volim nauku koja ima neku brzu primenu, osnovne istraživanja su lepe, ali meni kao tehnologu u tom smislu ne privlače puno. Mislim da u nauci ima dosta potencijala i da ljudi prosto, ovo takmičenje je važno da pokaže ljudima koliko je jednostavno da se transfer tehnologija desi. Jer takmičenje, svi su to pomenuli, čini mi se, u razgovorima do sada, nauči nas istraživače kako da ideju prezentujemo. Jako je važno da kada hoćemo na neki način da prodamo svoju ideju, da znamo to na najbolji, najjednostavniji način i da prikažemo. Jer mi se često izgubimo u tim našim stručnim pojmovima, u terminologiji. Naučili su nas da prezentujemo i naučili su nas koji je put u stvari do toga da neka ideja dođe do proizvoda, do realizacije, do usluge.
Da li je to poenta, profesore? Ovo što sad Marija kaže.
Upravo je to poenta. Ja sam danas započeo novi semestar i svaki put kada se studentima obraćam na tom predmetu im kažem da bi trebalo da vuku za rukav svoje profesore, da se međusobno povezuju, da razmenjuju svoje ideje, a onda ono znanje koje im je eventualno još potrebno da bi do kraja neku svoju ideju realizovali, da zatraže pomoć od profesora. I mi tu moramo napraviti tu simbiozu i mladih ljudi, studenata, profesora, da se pokrenemo svi kao društvo, jer sve one ideje koje završe u fioci, one su potpuno bezvredne, a opet sa druge strane, neko je izdvojio pozamašna finansijska sredstva da se uopšte do tih ideja dođe. Dakle, mi kao relativno mala zemlja, sa potencijalom koji imamo, moramo se daleko više okrenuti upravo ovim konkretnim naučnim rezultatima koji mogu se oploditi na tržištu i vratiti određena sredstva društvu. Jer svi mi koji se bavimo naukom, koji smo na univerzitetu, dobijamo novac od društva i svakome od nas bi moralo biti prvo na pameti šta ja to treba da uradim da taj novac vratim društvu. Jedan od načina je upravo ovo da se okupimo oko određene ideje i da pokušamo da je zajedno realizujemo. I ono što je za posebno takmičenje važno, da li je student ili je profesor nalazi se na istoj startnoj poziciji. Iz prostog razloga što se na takmičenju uči ono što se na drugim mestima ne uči. I mnogi profesori koji su došli možda i do već samo kraja svoje profesorske karijere, nisu imali priliku da se bave tržištem, nisu imali priliku da upravo ovo što je Marija potencirala, dakle, da objasne svoju ideju na tržišnom principu. To bi trebalo neko da mi plati ako sam ja to dovoljno dobro objasnio, a to može biti s jedne strane veoma kvalitetno, a možda sa druge strane neko utroši silne godine na istraživanje, a da to zapravo nema pravu primjenu.
Evo, Marija hoće da
dopuni. Da, ja bih dodala, setila sam se jedne priče s početka takmičenja. Na pitanje ko su vaši potencijalni korisnici, 90% učesnika odgovorilo svi ili ceo svet. Svi su potencijalni korisnici.
Sjajno.
Jer mi mislimo da je naša ideja toliko savršena da zapravo nema manu i da svako može da upotrebi. A to sagledavanje kroz prizmu tržišta je nešto najvrednije što ovo takmičenje donosi. Prosto razmišlja se na tržišni način, sagledava se ko su realni kupci, kako planiramo do njih da dođemo. Kada dođemo sa bilo kog naučnog fakulteta koji u osnovi naučni, takve veštine se ne uče. Tako da ovo takmičenje meni vredi verovatno kao još jedan fakultet. Neće biti skromno.
Lepa ocena. Ajde da čujemo i par konkretnih stvari. Znači, ciklus je počeo, rekli smo studenti i srednjoškolci 15. mart. Šta je za starije kategorije, odnosno za realizovane inovacije, koji su rokovi za prijavljivanje i kako se prijaviti?
Dakle, da ponovimo, imamo tri kategorije. Jedno su srednjoškolske inovacije, studentske inovacije, odnosno inovativne ideje, i ta treća kategorija koja je otvorena za sve stanovnike Srbije i Republike Srpske je takozvana realizovanih inovacija, i rok za prijavu u tu kategoriju je 5. maj. Do 5. maja, dakle, svi oni koji nas sada slušaju mogu da, nevezano za godine, nevezano za obrazovanje, pol, bilo kakav uslov ne postoji, osim da naprave svoj tim i da budu dovoljno uporni, da budu sa nama čitave godine i da onda kroz taj sistem obuka koje smo pominjali, kroz sistem ocenjivanja, kroz pomoć svih naših ljudi širom sveta koji recenziraju naše inovacije, i moram da se ovog puta pohvalim da zaista u posljednje vrijeme imamo strahovito veliki priliv naših ljudi koji su širom sveta, koji žele da se uključe u ovo i da pomognu i nama i našim ljudima, da njihove ocene zapravo daju punu vrednost inovacijama koje pregledaju. Dakle, do kraja godine, 22. decembra, se nadam da će možda neko od naših slušalaca koji nas sada sluša se prijaviti preko sajta inovacija.org, od 5. maja biti sa nama, a onda možda ga u 2022. godini predstavimo u ovom slučaju.
Hvala. Evo, Mariji ćemo dati završnu reč, ili zapravo onaj zlatni minut, da vas podsjetim kako to beše kada ste bili
takmičar.
Dakle, šta poručujete onima koji nas sada slušaju, a možda su neodlučni? Da li da se prijavim, da li je to za mene, da li je to dovoljno dobro što bih ja smislio ili smislila?
Apsolutna preporuka za ovo takmičenje. Dakle, jako je važno, ovo takmičenje vas nauči da budete hrabri, da budete omogućeni, onda budete vidljivi. To je jako važno ako želite neku svoju ideju da prezentujete, ako želite da realizujete. Svako ko dobijete ta neka saznanja iz sveta ekonomije, tržišta, sagledavanja, svih tih aspekata koje nisu svima nama bliska. Tako da meni je ovo takmičenje definitivno u ogromnoj meri pomoglo da svoju, eto, tu novu ideju, a to je ELISA test za detekciju antitela na koronu, realizujem do kraja i da to bude sve ovako uspešno.
Na korist države.
Na korist države i svih naših građana, definitivno.
Hvala vam najlepše. Hvala što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Dr. Marija Gnjatović iz Instituta za primenu nuklearne energije, profesor Dragan Povrenović sa Tehnološko-metalurškog fakulteta i koordinator takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Pola minuta, ostalo je do 18 časova, na samom smo kraju današnje emisije, koju su realizovali ton majstor Žarko Bovan, producent Svetlana Stevanović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz naš program za nekoliko trenutaka emisija Susretanja. Prijatno.